kozo mbetiso Paul atokwa na eglisi Tesalonik. Oko Tesalonik kota greni oko. Mbi Paul, mbi na Silas na Timote la etokwa mbetiso na azoti egliso ayeke na gbatati Tesalonik. Ala yeke azoti nzapa baba na ti kota gbia Jésus Christ. Ayeke nzoni nzapa asara nzoni ben ala asilo muna ala siriri. Eke musingila lakwe na nzapa ndali ti ala kwe si eke zia ala kwe na yati asambela tie. Na leti nzapa baba tie. Eke dabe tie lakwe na kwaso ala eke sara na legiti mabe. Eke dabe tie na ndoye so eke sara ti tene ala sara kwa ngangunga. Na beti ala so ala ziati kukota gbiati e Jésus Christ. Aita, e inga so nzapa yala mingi silo soro ala. Biani, ala inga atene, nzoni tene so e fana ala, e fani gina yanga pepe, me e fani na ngangunga na legeti kwati yingo vuru. E inga biani na beti e, e tene, nzoni tene so e faa e keta tene, ala kwe a inga legeti dutingoti e na popo tiala, e sala yeso kwe ndali ti nzoni tiala. Tiala, ala sala ye tongana tie, nga tongana ti kota gbia. Ataso ala wara tene ti nzapa na yati pasi mingi, yingo vuru azia ngia na betiala. Tongaso, ala gata pande ndali ti azoti Macedoine, na ti akayiso a manabe. Biani, tene ti kota gbia a londo na ndo tiala si a gwe a si na sese ti Macedoine. Nati akai kwe, giso ko pepe, so ala mana bena nzapa, sangoni angbagi na ando use so pepe, me amundo kwe, tonga so, eke kiri ti tene tene na ndoni pepe, azo kwe eke tene tene ti yambango so, ala yambalani na e, nandembe so, e si na ndo tiala, azo atenenga tene ti ziango so, ala zia lege ti anzapa nde, tikiri na mbage ti nzapa, titene ala sara kwa na lo, loso lo eke na fini, si lo eke ta nzapa. Fadeso ala eke ku Jésus, molenge ti loso a eke londo na yayu ti ga. Nzapa a zingo molenge ti lo ni na kwa, loso lo eke zi e na gbeti ngonzo ti nzapa so a eke ga.